Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Barcha haqiqiy iymonlilar o'z majburiyatlarini va Xudoga sajda qilish huquqini tan oladilar. Bu anglash butun hayot davomida biz bilan bo'lish uchun bizni egallab yuragimizga muqaddas ruh kirganda boshlanadi. Har bir iymonli Xudoga har safar mumkin bo'lganda ham alohida ham umumiy yig'ilishlarda boshqa iymonlilar bilan sajda qilishi lozim. Biz Xudoga, u Xudo bo'lgani, u biz uchun yaratgan ijodida ko'rsatgan najotida va biz uchun bevosita nima qilayotgan bo'lsa, shu uchun sajda qilamiz. Injilda iymonlilar Xudoga sajda qilishi lozimligi va nima uchun buni qilishlari zarurligini tushuntirishi yaqqol aytilgan. Biroq, u yerda aynan qanday sajda qilish borasida hech narsa aytilmagan. Majusiy dinlarda qo'llangan sajda qilishning ko'p shakllariga jamoatda joy yo'qligi mutlaqo ravshan. Jamoatda Xudoga sajda qilish uni madh etishga qaratilishi lozim. Bu hayotimiz vaziyatlariga bog'lanishi shart bo'lmagan irodamiz harakatidir. Boshqa so'z bilan aytganda, biz Xudoni hatto eng og'ir vaziyatlar og'ushida bo'lganimizda ham ulug'lashimiz kerak. Bu uning ilohiy irodasiga bo'ysunish demak va Xudoni rozi qilishga urinishdir. Mutlaqo aniqki, sajda qilish odamning Xudoga munosabatini namoyon qiladi va u ibodatda, tish cho'kishda, qo'shiq aytishda sirtdan ifoda qilinadi. Iymonlilarning katta qismi uchun musiqa haqiqiy va qalban sajda qilishda juda muhim rol o'ynaydi. Sajda qilish shakli agar injili ko'rsatmalarga qarshi bo'lmasa, Xudoga o'z hurmatini namoyon qiluvchi iymonlilarning madaniy an'analarini aks ettirishi darkor. Taqiq vaqtida dastlabki jamoat doimo o'zining asosiy 5 ta vazifasini amalga oshirardi. Keling, taqiqga qaramasdan u ushbu vazifani amalga oshirganiga e'tibor qarataylik. Jamoat paydo bo'lishining boshida hukumat ommaviy yig'ilishlarga ruxsat berardi. Butrus 50-chilar kunida va ma'batda bukurning shifo topishidan keyin minglab kishilarga vaz o'qidi. Keyinchalik esa iymonlarga Iso to'g'risida gapirishni taqiqlashdi. Ular bo'ysunishdan bosh tortishganda taqib boshlandi. Ko'p iymonlilar Quddusdan qochayotgan paytda yig'ilishlar sekin-sekin ommaviy joylardan uylarga ko'chirila boshladi. Iymonlilar tarqoqlikda o'zlari bilan Injilni yangi yashash joyiga olib keldilar. Shuni ta'kidlash joizki, gap oddiy iymonlilar to'g'risida ketmoqda. Havoriylar emas. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.